ณสามารถติดตามรับฟังจุฬาเรดิโอพลัสของเราได้ทุกช่องทางออนแอร์ทางคลื่น FM 101.5 MHz ออนไลน์ทางเว็บไซต์ curadio.jula.ac.th และออนโมบายสามารถฟังสดและย้อนหลังได้ทุกเวลาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้ง Android และ iOSได้ความรู้ความสุขสนุกตลอดทั้งวันติดตามฟังจุฬาเรดิโอพลัส
มาเรียนรู้เส้นทางแห่งความสำเร็จทั้งการงานและอาชีพวิถีแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนิสิตเก่าในรายการคุยกับเด็กจุฬาดำเนินรายการโดยคุณแก้วใสนาคสกุล
สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคุยกับเด็กจุฬาพบกับดิฉันแก้วใจนาคสกุลทุกวันเสาร์เที่ยงครึ่งนะคะทางจุฬาเรดิโอพลัสมาคุยกับพี่ๆน้องๆเรียนจุฬาจบไปแล้วทำอะไรกันอยู่ที่ไหนบ้างวันนี้ดิฉันถือโอกาสขอเชิญรุ่นพี่นะคะที่ทันกันค่ะเรียนทันการรุ่นพี่คอมพิวเตอร์วิศวะจุฬานะคะพี่แฟบรัชนีที่ประสานสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะแก้วค่ะ
นาเราก็
เรียนทันกันค่ะ
ทันนะคะ พี่ฟ้าเป็นรุ่นพี่ที่จริงพี่ฟ้ารุ่นพี่ปีเดียวแหละแต่ว่าสอบเทียบขึ้นไปเป็นรุ่น2525ใช่ไหมคะแล้วให้ฟังหน่อยสิคะเพราะว่าที่เชิญมาเนี่ยเนื่องจากพี่แฟบเนี่ยได้รับรางวัลสักอินเทเนียร์ล่าสุดจากคณะวิศวะรางวัลนี้แบบจริงๆเป็นรางวัลใหญ่มากเราก็เลยอยากมาฟังว่าพี่แฟบคะทำไมทำอะไรถึงได้รางวัลนี้คะรางวัลนี้มันเป็นรางวัลอะไรก่อน
โอเคก็จริงๆรางวัลสักนะใหญ่มากหรือเปล่าไม่รู้แต่พี่พอไปรับเนี่ยพี่ก็รู้สึกว่ามันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆค่ะคือจริงๆรางวัลเนี้ยเขาแจกทุกปีหลักๆเนี่ยเขาจะให้กับพวกคณาจารย์กับพวกเจ้าหน้าที่ในคณะในวิศวะเป็นรางวัลภายในเนี่ยส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าเขาก็จะมีอยู่ประมาณสักปีละ 3-4 รางวัลหรือ 4-5 รางวัลเนี่ยที่ให้กับศิษย์เก่าโดยควอลิฟิเคชันเนี่ยพี่ก็ไม่ค่อยทราบมาก่อนนะแต่ว่าหลักๆก็คือมีกรรมการที่เขาคัดเลือกแล้วก็ให้รางวัลกันเนี่ยหลักๆก็คงเป็นเรื่องของการมีคอนทริบิวชันกับคณะอะไรเงี้ยนะคะคงเป็นเรื่องหลักแล้วก็พี่ก็คือ process เนี่ยต้องบอกว่าพี่เองพี่ไม่ได้เขียนสมัครบังเอิญมีท่านอาจารย์ท่านหนึ่งเนี่ยคงเป็นคน nominate ชื่อไปแล้วก็ท่านคณะกรรมการที่คัดเลือกเนี่ยก็รู้จักเราดีก็เลยก็คงเห็นว่าก็สมควรอยู่ก็เลยได้นะคะที่อาจารย์รู้จักดีเนี่ยก็ต้องบอกว่าย้อนไปก็คือว่าในช่วงปีก่อนหน้านี้2ปีเนี่ยพี่ก็เข้าไปรับตำแหน่งเป็นอุปนายกฝ่ายวิชาการของสวจสมาคมนิสิตเก่าวิศวะกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์นะคะสวจเนี่ยก็ตอนเขาฟอร์มทีมกันเนี่ยเขาถามว่าแต่ละคนจะรับตำแหน่งอะไรเงี้ยพี่ก็รีบยกมือเลยว่าขอเอาวิชาการค่ะเพราะว่าเดี๋ยวกลัวเขาจะเอาเราไปส่งไปทำอะไรที่เราทำไม่ค่อยเป็นก็คิดมาตลอดว่าตัวเองชอบวิชาการก็เลยเป็นวิชาการก็เลยกลายเป็นโดยตำแหน่งอ่ะก็ไปเป็นกรรมการบริหารคณะวิศวะฟังจากอาจารย์หลายๆท่านเนี่ยเขาบอกว่าพี่เป็นกรรมการศิษย์เก่าคนเดียวที่เข้าประชุมสม่ำเสมอและมีอินเทอร์แอคชั่นเยอะที่สุดเท่าที่เขาเคยมาก็เราก็ไม่รู้ว่าเราช่วยอะไรเขามากได้มากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ว่าจากที่สังเกตก็คืออย่างหนึ่งพี่ก็เรียนรู้หลายอย่างเลยว่าไอ้โลกของบริษัทเอกชนเนี่ยที่เราทำงานมาตลอดชีวิตเนี่ยกับโลกของอะคาเดมิกมหาลัยก
ับ
โลกของราชการหัวราชการเข้าไปอีกเนี่ยมันมีหลายเรื่องที่ต่างกันเยอะนะเราก็ต้องไปบทแบบประเภทที่ว่าเสนอแนะแต่ว่าไปถ้า expect มากเราก็จะผิดหวังเพราะหลายเรื่องมันไม่ใช่เรื่องที่มัน execute ได้โดยในกรอบแบบเนี้ยในบริบทที่ไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่า อาจารย์หลายท่านก็บอกว่าที่พี่แฟบแนะนำเนี่ยมีประโยชน์เราฟังแล้วก็ดีใจนะก็ไม่รู้เขาพูดเอาใจเราหรือเปล่านะแต่ว่าก็คิดว่ามีคนที่พูดตรงๆอ่ะเขาก็บอกเอาใจเขาก็บอกว่ามีประโยชน์ก็ดีใจนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันก็เป็นช่วงจังหวะชีวิตที่เราได้มีโอกาสได้มาคอนทริบิวต์ก็มีโอกาสได้กลับมาที่บ้านอีกบ้านหนึ่งนะคะ
ส่วนงานวิชาการเนาะการวิชาการของนิสิตเก่าอาจจะนึกถึงว่าเอ๊ะเป็นการที่จะหาความรู้ให้นิสิตเก่าหรือเปล่าหรืออะไรต่างๆแต่มุมหนึ่งที่สำคัญของการทำงานของสมาคมนิสิตเก่าในด้านวิชาการก็คือการเชื่อมโยงกับวิชาการของคณะอันนี้คิดว่าน่าจะสำคัญมากกว่าคือมันไม่ใช่เรื่องของความรู้ใหม่ๆแล้วว่าเพิ่มพูนความรู้ของวิศวกรที่กำลังทำงานอยู่อย่างไรนะคะไม่ใช่ในด้านนั้นและแต่เป็นลักษณะของการที่เชื่อมโยงความรู้ของผู้ที่จบไปแล้วและทำงานอยู่จริงให้เข้ามาเรียกว่าเพิ่มความเข้มข้นนะ enrich หลักสูตรของคณะด้วยอันนี้เป็นส่วนหนึ่งเลยทำให้หลักสูตรนั้นน่ะมันไม่เชยด้วยไงใช่ไหมคะเพราะว่า connect กับพี่ศิษย์เก่าได้อย่างดีดังนั้นเชื่อว่าสิ่งที่สำคัญนะพอพี่แพ็คพูดอย่างนี้นึกออกเลยว่าทำไมคืองานวิชาการนะงานทำงานหลักสูตรมหาวิทยาลัยแหละมันก็จะไม่ทันสมัยได้ไม่ได้หรอกถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เข้าดูว่าโลกเขาทำอะไรความใหม่อะไรต่างๆนะแล้วก็ออกจบออกไปแล้วมีคนอยากจะจ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงนี้เนี่ยคือบทบาทของพี่แฟบคือดึงไอ้ตรงนี้เข้าให้คณะเข้าถึงได้ชัดเจนมากขึ้นไหมน่าจะ
ใช่ใช่ก็ดีเลยน้องแก้วช่วยอธิบายให้เห็นภาพนะคือมันไม่ใช่ไปเสริมไอ้ความรู้นิสิตเก่าอย่างเดียวนะถึงแม้บางคนจะ expect แบบนั้นอ่ะเพราะเดี๋ยวนี้จริงๆแหล่งความรู้มีเยอะแยะไปหมดเลยนะแต่อีกอันหนึ่งเนี่ยคือคล้ายๆว่าทำให้หลักสูตรหรือนักเรียนนิสิตหรือแม้กระทั่งคณาจารย์นะคล้ายๆเปิดโลกให้เห็นว่าเอ๊ะเวลาสิ่งที่เขาต้องการจริงๆหรืออะไรมัน practical ไม่ practical อะไรเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะพี่เองเนี่ยจริงๆคิดว่าเรื่องการศึกษาเนี่ยมันเนี่ยเรียนแบบเนี้ยมันมีสองแนวอ่ะอย่างพวกที่แนวหนึ่งคือผลิตเพื่อป้อนอุตสาหกรร
ม
ทำให้เขามีงานทำอะไรเงี้ยแต่มันก็มีอีกแนวนึงพวกที่ว่าต้องสร้างองค์ความรู้พวกนี้ก็จะเป็น academic จริงๆอันนี้ประเทศเราเนี่ยก็พูดตรงๆนะมันแบบว่าเงินไปในแง่ของสร้างองค์ความรู้เนี่ยมันต้องใช้ investment เยอะเนี่ยเราก็อาจจะต้องแบ่งครึ่งๆตอนหลังมันก็จะมีอารมณ์คล้ายๆว่าเฮ้ยทำไมทุกคนก็จะวิจารณ์ว่าอาจารย์เขียนแต่ paper อะไรขึ้นหิ้งอะไรเงี้ยแล้วไม่ไปห้างเลยพี่ว่าไอ้ขึ้นหิ้งมันก็คงต้องมีอยู่บ้างเพราะว่าไอ้องค์ความรู้บางทีลึกๆอ่ะถึงวันนึงอ่ะมันก็จะมามีประโยชน์เนี่ย
คือมันอาจจะไม่ได้ใช้ทันทียังไม่ได้ขายออกไปเป็นอะไรทันที
ใช่แต่ว่าไอ้ฝั่งที่เรื่องที่ว่าให้ไปแอพพลายได้เนี่ยอันนี้ก็คิดว่าไอ้เรื่องการเชื่อมโยงศิษย์เก่าเนี่ยเป็นประโยชน์คือพี่เองก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องแต่อาศัยว่าเน็ตเวิร์กเรารู้คนรู้จักคนนู้นคนนี้เราเห็นภาพนี้เราก็ชวนเพื่อนคนนั้นมาช่วยชวนเพื่อนคนนี้มาช่วยจริงๆเรื่องของไอ้สมาคมศิษย์เก่าถ้าส่วนตัวก็อยากให้มันเป็นสะพานเนี่ยเชื่อมแล้วมันก็เป็นการเปิดคล้ายๆมันเปิดโลกให้กับไอ้ห้องเรียนมันไม่ได้อยู่เฉพาะในห้องเรียนหรือไม่ได้อยู่ในแค่รั้วคณะมันออกไปได้แต่เราออกไปได้ง่ายหน่อยถ้าเรามีสะพานเนี่ยยกหูกริ๊งนึงก็บอกว่าพี่ช่วยรับเด็กไปฝึกงานหน่อยอะไรเงี้ยนะ
อันนี้สำคัญนะคะคือว่าสมมุติว่ามีบริษัทที่เด่นดังแล้วเด็กอยากไปฝึกงานหรือว่าอยากไปได้โปรเจกต์มาเนี่ยถ้าเราไม่รู้จักเลยอ้อมหลายทางมันก็อาจจะยากนิดนึงแต่พี่วิศวะเราเนี่ยอยู่ในทุกสาขาเลยนะคะถ้าคอนเน็กชันดีๆแล้วเนี่ยเราก็สามารถเข้าไปหาอย่างที่พี่ฟ้าบอกโทรกริ๊งนึงก็บอกว่าขอมาให้ความรู้ขอมามีส่วนร่วมหรือว่าแม้กระทั่งขอความเห็นนะมาช่วยวิจารณ์ยังได้เลยถูกไหมคะอันนี้ก็เรื่องหนึ่งสองเงินทุนด้วยนะคะก็เชื่อว่านิสิตเก่าเนี่ยหลายคนก็อยากจะมากลับมาสนับสนุนคณะของตัวเองนะหรือมหาวิทยาลัยแต่เงินเอาไปแล้วไปทำอะไรถ้าแบบแล้วแต่คณะจะไปเลือกใช้บางทีมันก็เหมือนกับคณะก็ไม่รู้จะใช้ยังไงเหมือนกันแต่ถ้าเขาเจาะจงแล้วว่าเราอยากจะ ลงทุนตรงเนี้ยนะคะไม่ใช่ว่าเงินอย่างเดียวนะเวลาของพี่ๆนิสิตเก่าเนี่ยมาลงที่วิชาการอันนี้ก็น่าจะแบบยิ่งแบบชัดเจนแล้วมันน่าดึงลงมาลงทุนได้มากขึ้นนะคะผู้ที่อยากมีส่วนร่วมอย่างพี่ๆที่อยากจะลงทุนกับรุ่นน้องคันนี้ก็มีช่องทางดีกว่าที่ว่าเอาไปสร้างอะไรนะเติมช่อฟ้าใบละกาหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ไหม
ค่ะใช่ใช่ก็เนี่ยมันก็เป็นพอมันเป็นสะพานเชื่อมโยงมันก็ไปได้หลายมิติอะค่ะนะแล้วก็ส่วนตัวนี่จริงๆรู้สึกแบบดีเริ่มต้นตั้งแต่ได้มาสัมผัสแบบเนี้ยงานลักษณะเนี้ยก็รู้สึกดีใจแล้วโดยยังไม่ต้องมีรางวัลอะไรเงี้ยนะคล้ายๆมันเหมือนว่าเป็นโลกที่เราชอบอ่ะแล้วแต่พอได้รางวัลเนี่ยที่บอกว่าความรู้สึกว่ารางวัลมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็คือตอนได้รางวัลมันก็ดีใจอ่ะนะเหมือนว่าโอ้โอเคนะดูแบบมันเหมือนเป็น gesture of appreciation อะไรบางอย่างแต่ที่ดีใจหนักขึ้นไปเนี่ยคือเวลาก็มีเพื่อนก็ไปโพสต์บอกว่าอ๋อยินดีด้วยนะพอยินดีด้วยก็มีคนนั้นคนนี้มายินดีในวงนั้นวงนี้อะไรเงี้ยแล้วมันเหมือนกับว่าไอความสุขของคนคนเดียวอะมันไม่ได้อยู่ที่คนคนเดียว
มัน
กระจายไปแล้วมันเพื่อนก็มามีความสุขกับเราด้วยนะซึ่งคือบางคนเขาคงพูดตามแบบcongratulation เลยแต่เพื่อนบางคนเนี่ยเรารู้เลยว่าเขายินดีกับเราจริงๆอ่ะมันเหมือนแบบเหมือนเราอะบางทีเพื่อนเราได้อะไรบางอย่างแล้วเรารู้สึกเหมือนกับฉันได้รางวัลไปด้วย
เราเห็นด้วยว่าควรจะได้ไงเราก็จะว่าเราเห็นด้วยเธอควรจะได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมเวลาเพื่อนเราได้อ
ะไรเงี้ยแล้วก็ที่พีคสุดเนี่ยคืออาจารย์วันชัยอ่ะเขียนมาบอกว่าการได้รางวัลเนี่ยทำใหพ่อแม่ภูมิใจเพราะพี่ก็กลับบ้านเนี่ยกลายเป็นพ่อแม่นี่เขาบอกว่าโอ้ยมาถ่ายรูปกันอะไรเงี้ย
อ๋
อเราก็เลยแฮมมันเห่อไปไหมเนี่ยแต่อาจารย์เนี่ยบอกว่า
อาจารย์คือหัวหน้าภาคสมัยเราเรียนถูกไหมตอนนั้น
ใช่ค่ะใช่ค่ะอาจารย์วันชัยก็บอกว่าโอ้ยเนี่ยแบบถือว่าเป็นเขาเรียกอะไรนะอภิชาติบุตรป่ะหนักว่าสร้างความดีใจให้พระในบ้านพี่ก็เลยอ
๋อดีจัง
แบบคล้ายๆมันไม่ใช่ความสุขอยู่กับเรานะมันความสุขมันส่งไปที่พ่อแม่แล้วพอพ่อแม่มีความสุขเราก็รู้สึกว่าเราเป็นลูกกตัญญูขึ้นมาโดยอัตโนมัติเลยอ่ะก็อันนี้แหละที่บอกว่าความรู้สึกว่ามันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆค่ะ
คือบางเรื่องเราไม่สามารถจะตอบแทนพ่อแม่ได้หมดหรอกบอกได้เลยแต่ว่าการที่ทำให้พ่อแม่มีความสุขนะคะภูมิใจเหมือนกับตอกย้ำว่าเขาเลี้ยงลูกมาถูกแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยคือว่าก็เป็นการแสดงความกตัญญูที่ดีมากเลยพี่แฟบก็มาทำงานวิชาการอันนี้ต้องบอกว่าย้อนกลับไปว่าจริงๆแล้วอาชีพที่ทำมานะคะหลังจากเรียนจบวิศวะคอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยที่มันทำให้พี่แฟบมีความสามารถที่จะดึงงานวิชาการให้มาสู่จุดนี้ได้อ่ะพี่แฟบทำอะไรคะตำแหน่งสุดท้าย
เอาเราหลังหรือเล่าเดินหน้าดี
เอาย้อนหลังดีกว่าค่ะ
เอาย้อนหลังก็ได้นะคะโอเคย้อนหลังก็คือพี่ก็เกษียณมาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยเกษียณมาก็มาทำงานพวกเนี้ยพวกแบบว่ากึ่งเหมือนคือเขาเรียกว่าอะไรฮะงานที่ได้ความสุขแต่ไม่ได้เงิน
แต่อันนี้เข้าใจ
แต่เราก็ไม่อยากได้เงินอยู่แล้วเพราะว่าเราสะสมเงินมาจนเราเรียกว่ามีเสรีภาพทางการเงินนะก็อยู่ได้สบายสบายงานสุดท้ายเนี่ยพี่อยู่ที่บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ก็คือเป็นบริษัท CP นั่นแหละแต่พอพูดแบบนี้คนก็ถามว่าเฮ้ย CPF ป่ะหรือ CPO หรืออะไรแต่อันนี้ไม่ใช่
อะไรเป็น
ใช่อันนี้เป็นอยู่ที่เครือเลเวลที่เครือนะคะก็จริงๆแต่ละ BU เนี่ย CPF CPO อะไรเขาก็ทำธุรกิจของเขาไปแต่ที่เครือเนี่ยจะกึ่งๆเหมือนเชิงนโยบายนะคะแต่มันก็ไม่ถึงกับไป enforce ได้หรอกเพราะว่าแต่ละบริษัทเขารันเอกเทศแล้วก็เขาก็เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แต่นี่มันเหมือนกับเป็นนโยบายสิ่งที่พี่ทำที่เครือเจริญโภคภัณฑ์เนี่ยพี่ทำ2เรื่องเรื่องหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันสำหรับองค์กรก็ตอนนั้นมีต้องดีลกับ13 BU ทั้งเมืองไทยและต่างประเทศแล้วเราก็เป็นคนเหมือนกับเวิร์กกับคอนซัลแทนและเซต KPI อะไรขึ้นมานิดหน่อยนะว่าการจะวัดว่า process ของเราหรือบริษัทของเราเนี่ยมันเป็นดิจิตอลเรดดี้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยมันมีมันมีตัวชี้วัดยังไงก็เป็นกรอบนะแล้วก็มีเฟรมเวิร์กวิธีการว่าควรทำยังไงแล้วก็เป็นคนซอร์สหาโซลูชันต่างๆให้เขาบ้างนะซอร์สหาโซลูชันก็พวกบางทีก็เป็นจากบริษัทบางทีก็จากสตาร์ทอัพบางทีก็จากแบบรีเสิร์ชอะไรต่างๆนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องของ research and innovation นะคะซึ่ง research and innovation อย่างที่บอกคือเราก็มองในแง่ที่เป็นเหมือน governance มากกว่าคือพี่ก็ไม่ได้กระโดดลงไปทำ research เองหรอกนะแต่ว่าคล้ายๆแบบวางกรอบว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้มันควรจะทำอะไรเป็นยังไงแต่ด้วยความที่สนใจเรื่องคอนเทนต์น่ะเป็นพวกคอนเทนต์ด้วยไม่ใช่แค่ process อย่างเดียวเราก็ไปลงลึกในคอนเทนต์บางอย่างซึ่งช่วงเนี้ยต้องบอกว่าตื่นตาตื่นใจมากเพราะว่าพี่เป็นสายเรียกว่า IT มาตลอดไอ้ตัว Digital Transformation มันก็ IT อ่ะนะแต่ว่าตอนที่อยู่ที่ทำเรื่อง Research and Innovation เนี่ยคือ Innovation เนี่ยมันมีแบบ CP ก็เป็น Food Agro แล้วก็จะ expand ไปทางพวก Health อะไรพวกเนี้ยด้วยนะเพราะนั้นพี่ก็เลยได้ไปสัมผัสโลกของ Biotechเยอะนะพวกอากรีทั้งหลายเนี่ยก็เหมือนกับเราย้อนกลับไปต้องไปนั่งเรียนชีวะอะไรใหม่แล้วก็ช่วงนั้นมีพวกโควิดอะไรเงี้ยโอ้เราก็อ่านเปเปอร์เปเปอร์ด้วยนะแล้วก็คุยกับพวกสตาร์ทอัพหรือพวกรีเสิร์ชต่างๆเนี่ยจนรู้ว่าไอ้วัคซีนแต่ละประเภทไอ้ประเภทเชื้อตายมันเวิร์กยังไงเข้ามาในร่างกายเป็นแบบไหนเป็นยังไงอะไรเงี้ยแบบก็รู้สึกสนุกมากเหมือนมันเปิดโลกทัศน์อันนึงในเรื่องคอนเทนต์กับอีกอันนึงเนี่ยก็คือว่ามันเป็น exposure ให้พี่ได้ work กับพวก start up แล้วก็พวก research group ต่างๆทั้งที่เมืองไทยแล้วก็ทั่วโลกคือก็มีเรื่องคุยกันปฏิสัมพันธ์กันอยู่ตลอดเวลาแล้วก็จะรู้ว่าเฮ้ยมันมีเรื่องใหม่ๆอ่ะเยอะมากแล้วบางทีมันก็เป็น benchmark ให้เห็นด้วยว่าของที่เราดูอยู่เนี่ยเรานึกว่ามันแอดวานซ์เนี่ย
มันจะไปได้
บางที
ถึงไหน
บางทีมันไปได้อีกมันมีเยอะกว่านั้นอีก
ค่ะ
แล้วก็อันนี้ก็เป็นเรื่องนึงกับอีกอันนึงก็คือมันก็เริ่มเปิดประตูไปสู่อีกส่วนนึงก็คือพอเราคุยกับพวกสตาร์ทอัพเขาก็จะหาพวก investment ใช่ไหม
ค่ะ
ส่วนทาง corporate หรือพวก investor เนี่ยพวก corporate venture capital เนี่ยก็หา investment target เรื่อง strategic เราก็เลยเข้าไปผัวพันกับเรื่องนี้บ้างก็เป็นคนหา
คัดกรอง
สเกลดีลสกรีนหาดีล
ใช่ไหม
ใช่
ประเมินอ่ะเราต้องประเมินว่ามันเหมาะกับการลงทุนไหมมันมีความคุ้มค่าไหมในมุมต่างๆนี้ใช่ไหมคะ
ค่ะก็จะมีช่วงนี้ก็ถือว่าสนุก
เพราะว่างานของพี่แฟบคือส่วนกลางเรียกว่าส่วนของคอร์เปอเรทที่ดูแลบริษัทลูกๆอยู่เมื่อกี้เท่าไหร่นะ13 BU ใช่ไหมคะซึ่งพอเป็นบริษัทแม่ก็เหมือนกับหาแนวทางที่มันจะช่วยให้บริษัทลูกๆทำงานได้สะดวกอย่างเช่นในเรื่องของการลงทุนเทคโนโลยีนะคะในการสร้างตัวชี้วัดอะไรต่างๆเนี่ยมันควรจะไปทางเดียวกันแต่ละบริษัทแต่ละ BU จะได้ไม่ต้องไปลงทุนใช่ไหมทำของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เกิดการที่สนับสนุนจากส่วนกลางได้ดียิ่งขึ้นซึ่งเมื่อกี้พี่แฟบพูดถึงเทคโนโลยีพูดถึงอินโนเวชันจำได้ว่าพี่แฟบดูในเรื่องของการศึกษาด้วยไหมอ่ะคือความรู้การพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรใช่ไหม
ใช่จริงๆอันนั้นน่ะก็คืออย่างเรื่องดิจิตอลเนี่ยมันตัวชี้วัดอันนึงเลยคือเรื่องดิจิตอลลิเทอเรซีนะว่าเอ๊ะคนในองค์กรเราเนี่ยไอ้เรื่องความสามารถเรื่องดิจิตอลเนี่ยมันเป็นยังไงเราเคยมีคล้ายๆคุยกันนะว่าจริงๆท่านผู้นำเนี่ยก็จะบอกเป็นแบบว่าเฮ้ยอนาคตเนี่ยทุกคนต้องโคดดิ้งเป็นเหมือนกับทุกวันนี้ที่เราใช้ Excel เป็นใช้ Word เป็นอะไรพวกนี้คือต่อไปมันต้องเป็นแบบประเภทโคดดิ้งลอจิกอะไรเงี้ยนะหรือ Data Analytic อะไรเงี้ยอันเนี้ย เดี๋ยวนี้มันก็อาจจะต้องเป็นดิจิตอลลิเทอเรซีคือรู้เรื่องไซเบอร์ซีเคียวริตี้นะใช่ไหมต้องใช้ AI ให้เป็นใช้อย่างไรให้ปลอดภัยและมีประโยชน์
ต้องเป็นผู้ใช้ก่อนที่เป็นผู้ใช้ที่ฉลาดใช้
ต้องเริ่มจากเป็นผู้ใช้ใช่คือทั้งองค์กรนะมันต้องเป็นผู้ใช้ให้เป็นผู้ใช้ที่ฉลาดส่วนเป็นผู้ผลิตเนี่ยมันก็จะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งจริงๆในฝั่งนั้นเนี่ยของที่บริษัทเนี่ยเขาก็จะมีตั้งเหมือนกับเป็นหน่วยงานขึ้นมาชื่อTrue Digital Academy ของแก้วอาจจะเคยพยายามตอนไปคุยกันอะไรกัน
เคยคุยกันตอนเราอยู่จุฬา
ใช่ๆก็มีหน่วยงานอันนั้นขึ้นมาส่วนเราก็เป็นคนที่ถึงเหมือนว่าเนี่ยมันมีหน่วยงานเนี้ยก็โปรโมทครับถ้าทุกคนต้องมีความรู้ขึ้นมามันก็มี tools พวกนี
้
แล้วตอนนั้น True Digital Academy เนี่ยก็จริงๆก็คือก็พยายามคอลแลบกับมหาลัยหลายๆที่เพราะว่าในฐานะที่มีคอนเทนต์อะไรเงี้ยนะคะ
ค่ะคือที่จริงเนี่ยมันเหมือนกับว่าพี่แฟบอธิบายก็เลยเห็นภาพเลยเหมือนเราอยู่ตรงกลางพยายามจะพัฒนาบริษัทลูกๆอย่างที่บอกกันนะคะแล้วก็identify ตัวชี้วัดที่เหมาะสมแล้วก็เนื่องจากว่าพอมีการประเมินนะมีตัวชี้วัดแล้วเราก็ต้องรู้แหละว่ามันถึงหรือไม่ถึงนะแล้วเราก็จะเพิ่มเรียกว่าปิดช่องว่างไอ้ส่วนที่ว่าเอ้ยมันไม่ได้อย่างที่ต้องการนะเช่น literacy ยังไม่ใช่จุดที่เราต้องการเราก็เลยต้องไปหาองค์ความรู้มาเพื่อปิดช่องว่างตรงนั้นให้นั้นมันก็เป็นงานที่มันเหมือนต่อเนื่องมาอย่างนี้นะคืออาจจะเหมือนงานระดับนโยบายแต่งานระดับนโยบายมันทำให้เกิดจริงไม่ได้ถ้ามันไม่มีไอ้การเชื่อมต่ออย่างนี้ถูกไหมแล้วก็พี่แฟบก็ออกเป็นคนที่เหมือนประมาณว่าเวลาเราจะออกคุยข้างนอกอ่ะพี่แฟบเป็นคนคุยด้วยใช่ไหมคะเรื่องพวกข้อเรื่องของอะไรนะ knowledge ต่างๆพี่แฟบเองไปคุยกับอย่างเช่นมาคุยกับจุฬาใช่ไหมคะไปคุยกับมหาวิทยาลัยอื่นๆอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้แปลว่าเราต้องไปประเมินเองด้วยใช่ไหมว่าจะดึงอะไรกลับมาเข้าระบบของเราได้บ้าง
ก็บอกว่าคือตอนนั้นน่ะเราก็บอกว่ามันเป็นโลกของแต่เดิมเนี่ยแต่ละคอร์ปอเรทเนี่ยถ้าโบราณเลยก็คือทุกคนทำของตัวเองอยู่ข้างในอ่ะมันก็จะเป็น close innovation อะไรเงี้ยแต่มันก็พอช่วงที่แบบว่าเหมือนจริงๆช่วงไอตอนที่พวกสตาร์ทอัพบูมๆอะไรเงี้ยเอ๊ะมันเกิดอันนู้นอันนี้ใหม่ๆเร็วๆขึ้นอยู่เสมอเลยนะเราก็โปรโมทเรื่องของ open innovationเพราะ Open Innovation ก็ไปสอบหาเนี่ยแหละก็ไปคุยนู่นนี่นั่นจริงๆพี่คุยกับหน่วยงานรัฐบาลเยอะเหมือนกันนะพวกเนี้ยก็บพคบพทเนี่ยคุยแล้วเกือบหมดทั้งเรื่อง Funding เอ้ยทั้งเรื่องอะไรเงี้ยกับพวกมหาลัยนี่น่าจะครบทุกมหาลัยสวทชนี่ก็เกือบจะทุกศูนย
์
แล้วก็ที่ววอีกอะไรเงี้ยเพราะอันนั้นเขาทำการเกษตรนะก็คุยแล้วก็เมืองนอกอีกก็จะมีบอกว่าที่อเมริกาเขาจะเก่งเรื่องนู้นเรื่องนี้มหาลัยนั้นเก่งเรื่องนู้นเรื่องนี้ที่อิสราเอลนี่ก็น่าสนใจมากใช่ไหมสิงคโปร์นี่มันเป็นฮับอยู่ละนะคะแล้วก็เราก็คล้ายๆคือหนึ่งคือดูทั้งหมดอะแล้วก็เลือกอันที่เราคิดว่ามันไปพอจะมีไปกันได
้
นะฮะแล้วก็พยายามจะหาให้เป็นโปรเจกต์ที่มันคล้ายๆเหมือนมีคอลลาโบเรชันอะไรด้วยกันนะอย่างจริงๆอย่างที่เมืองไทยเนี่ยหน่วยงานอันหนึ่งตอนนี้พี่จำชื่อไม่ได้แล้วน่าจะเป็น ADA มั้ง ARDR เป็น Agricultural Resource and Development Agency อะไรพวกเนี้ยค่ะ
ค
่
ะ
ค่ะก็ส่งเสริมเรื่องของการวิจัยอุตสาหกรรม
อาหาร
และเกษตรและเกษตรเราก็ทำโครงการร่วมกันนะแต่ตอนนั้นเสียดายไม่ได้ทำกับจุฬานะไปทำกับอวิยาเขตบางเขนทำตัวเครื่องวัดความสุกของทุเรียนโดยที่ไม่ต้องผ่าผลไม่ต้องผ่าลูกมันก็จะแบบยังขายได้เป็นลูกผลสดอยู
่
แต่ว่าเดิมมันมีปัญหาเรื่องว่าทุเรียนอ่อนไปมัน
ไม่
ตกเกรดไงใช่ไหมแต่ว่ามันตกเกรดเอาตอนคนเปิดมาแล้วอ่ะก็ทำยังไงจะตรวจรู
้
ก็ตอนเนี้ยมีให้ทุนวิจัยทำอะไรกันเนี่ยค่ะ
ใช้ไลฟ์วีเอา
ก็สนุก
ค่ะไปดมทุเรียนหรือว่าไปฟังเสียงหรืออะไรอยากรู้อันนี
้พอดีพี่ก็ไม่ชอบทุเรียนนะก็เลย
ไม่ได้ลงละเอียด
คนอื่นเขาไม่ก็ลงละเอียดแหละแต่ว่าคนอื่นเขาจะเอนจอยกันมากพี่ก็ ออ
ห่างๆหน่อย
ฉันอยู่ใกล้ๆปืนฉันไม่อยู่ใกล้ทุเรียน
คือว่าตอนนี้มันเหมือนกับ
สมัยซีพ
ีโอ้สมัยอยู่ซีพีงานนี้นะฟังดูแล้วเนี่ยค่ะมันก็เหมือนกันพัฒนาองค์ความรู้ให้องค์กรถูกไหมคะเป็นศูนย์กลางของความรู้มากเลยแต่มันก็เหมือนงานเหมือนจะเป็นนักการศึกษาเลยนะเนี่ยแล้วบริดจ์ของพี่ฟับนะคะจากการสายไอทีมาถึงตรงนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงคะเอาพี่ฟับอยู่ในแต่นานไหม
ใช่
อยู
่ใช่ก็ทั้งนั้นก็ต้องย้อนไปก่อนถึงมาที่ CP อ่ะก็อยู่ในทรูนะคะก็อยู่ทรูเนี่ยรวมๆแล้วน่าจะประมาณสักเกือบ20ปีมั้งเกือบ20ปีแล้วก็ตอนที่ถูกแอสไซน์มาอยู่ที่ CP เนี่ยคือเครือเจริญโภคภัณฑ์เนี่ยจริงๆก็ยังเป็นเหมือนกับขานึงอ่ะยังอยู่ที่ทรูบ้างนิดหน่อยนะคะตอนที่อยู่ที่ทรูเนี่ยก็ทรูอ่ะเราก็ผ่านมาหลายยุคอ่ะตั้งแต่พี่เข้าไปตั้งแต่เทเลคอมเอเชียนะคะแล้วก็
คือตรงสายเลยใช่ไหมตรงที่เรียนมาคือทำงานไอที
ใช่ก็เป็นถือว่าเป็นคนที่ยังอยู่ในสายที่เราเรียนมาโดยตลอดนะก
็
แต่ว่าเราก็ไม่ได้ถึงกับคือเราก็ต้องผสมสารระหว่างไอเทคโนโลยีกับการตลาดนั่นแหละพี่ก็ดูแลทีมเซลส์มาด้วยอ่ะตอนที่เจ้านายให้ดูเนี่ยเราก็ถามว่าพี่ให้ดูชั่วคราวหรือให้ดูจริงเขาบอกว่าให้ดูจริงสิวะอะไรเงี้ยมันก็เป็นแต่มันเป็น humbling experience นะคือเราบางทีเราไปนึกถึงว่าเซลล์โอ้แบบว่าโอ้ยเซลล์ขายของบางทีเซลล์นี่มีเขาเรียกว่า bad connotation นะ
ว่า
แบบหลายคนเน
ี่
ย
จะเลี่ยงจะเลี่ยงเซล
ล์เลี่ยงเซลล
์
แต่พี่นับถือวิชาชีพเซลล์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง corporate sales เพราะมัน involve ทั้งแบบ planning human relationshipแล้วก็ resiliency เพราะเขาจะเจอคำตอบว่า no มากกว่า yes ในชีวิตแต่ทุกครั้งที่เจอ no เขาก็คือต้องไปหา
ต่อทางแก้ปัญหา
ใช่แก้ปัญหาโน้นอันนี้อะไรเงี้ยนะแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็มันเป็นวิชาชีพที่สอนทั้งให้ความมีความอดทนนะจัดการกับอารมณ์ของตัวเองได้วางแผนเป็นแล้วก็ต้องเป็นทั้ง resourceful คือหาทุกขนทางอ่ะที่จะทำให้ฉันประสบความสำเร็จ
เขาต้องสร้างสรรค์มากนะ
ในตัวของ
ใช่ต้องคิดหาทางแก้ปัญหาเนี่ยต้องใช้ความสร้างสรรค์ใช้ทุกขนทางนะคืออาจจะบอกว่าเขาถูกผลักดันด้วยยอดขายก็จริงแหละแต่มันไม่ใช่ว่าเอา product ไปโยนใส่ลูกค้าเสมอไปหรือแค่ขยายตลาดว่าไปหาลูกค้าใหม่ๆเพราะว่าสิ่งที่สำคัญคือการอย่างของ True เนี่ยมันก็เหมือนกับหลายธุรกิจที่ loyalty ของ customer เนี่ยสำคัญเพราะว่าเขาจะอยู่กับเราตั้งแต่เริ่มต้นด้วยมือถือแต่เขาจะขยายนะคะความสำคัญหรือขอบเขตของการบริการที่เขาใส่กับเราได้มากขึ้นถ้าเขารักเราอะดังนั้นฉะนั้นเซลล์คอร์ปอเรทเซลล์เนี่ยมันไม่ได้แค่พยายามขายของเนาะใช่ไหมคะ
ใช่แล้วมันไม่ใช่แบบวันช็อตแต่มันเป็นแบบว่า kind of relationship อะที่จริงๆกับระหว่างที่ทำงานมาที่ทรูอะก็อยู่นานนะตอนที่เข้าไปก็แต่มันก็ปรับเปลี่ยนหลายช่วงอะตั้งแต่แบบว่าขายโปรดักต์เดี่ยวๆตอนเทเลคอมเอเชียจนมารวมกับ True Move แล้วก็ขายเป็นโซลูชันขายคอนเวอร์เจนซ์อะไรทั้งหลายขายแบบเป็นก็ปรับทีมเซลล์เป็นแทนที่เป็นแบบว่า transaction sale ก็ต้องเป็น consultative selling อะไรเงี้ยนะ relationship selling แล้วก็เนี่ยพอตอนนี้พี่ไปเป็นที่ปรึกษาอยู่ที่บริษัทหนึ่งที่เป็นบริษัทที่ผลิตไอ้พวกสินค้าอุตสาหกรรมอะส่งออกไปทั่วโลกเป็นบริษัทไทยที่น่าภูมิใจมากนะ market share เขาน่าจะอันดับ1อันดับ2ของโลกเลยเนี่ยแต่ว่าก็เป็นองค์กรแบบถ้าเราเรียกก็เป็นแบบ large SME เขาอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เหมือนกันตอนนี้ก็ไปเป็นคอนซัลท์ให้เขาแล้วก็คุยเรื่องเนี้ยพอพูดถึงเรื่องไอ้ challenge เรื่อง sales and marketing น่ะพี่ก็นอย้อนไปคิดถึงไอ้ที่อยู่ที่ True น่ะเนี่ยพี่ก็จะชวนน้องคนหนึ่งลูกน้องที่เก่งมากคนหนึ่งอ่ะที่ True เนี่ยไปเป็น guest speakerมันจะเห็นแบบ real experience แล้วมันก็ translate ออกมาอะไรทั้งหลายเนี่ยก็จริงๆตอนที่อยู่ที่ทรูเนี่ย ในแง่คอนเทนต์ก็สนุกนะก็เป็นเทเลคอมเทคโนโลยีมีช่วงเปลี่ยนผ่านพวกโมบายมีโซลูชันใหม่ๆขาย data center บ้าง cloud service บ้าง
มันแอคทีฟมากเลยนะ
ส่วนหนึ่งก
็มันเหมือนเป็นภาคบาง
คำอ่ะ
อี
กส่วนหนึ่งก็คือเรื่องคนนี่แหละเรื่องคนเรื่องเวิร์คกับคนหลายแบบเวิร์คกับเอนจิเนียร์แบบนึงนะแต่ว่าเวิร์คกับพวกทีมเซลส์ก็อีกแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
คือแค่ว่ามันเป็นที่บอกว่ามันเหมือนภาคบังคับก็คือโดยธุรกิจนะมันอยู่นิ่งไม่ได้เลยนะมันต้องขยับมันต้องเปลี่ยนแปลงมันอาจจะขยายกว้างบ้างลึกบ้างขยับมาทุกๆแบบเพราะว่าม
ัน
โดยตัวธุรกิจแล้วเนี่ยเราต้องนำไม่ใช่ตามหลังนั้นก็การเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดขึ้นเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มธุรกิจใหม่ๆหรือว่าแม้กระทั่งธุรกิจเดิมแล้วก็ปรับเปลี่ยนตามการเปลี่ยนแปลงของตลาดซึ่งไวมากเนี่ยเนาะใช่ไหมคะมันก็เลยบอกอยู่นิ่งไม่ได้อ่ะ
หยุดนิ่งไม่ได้นะแล้วก็ตอนต้องบอกว่าตอนที่ทรูเนี่ยตอนที่ TA Orange อ่ะต้องบอกว่า TA Orange มาตอนแรกมันเป็น underdog เลยนะใช่
ไหมเออยุคนึงเอ้ยนี่เกือบลืมชื่อนี้ไปแล
้ว TA Orange เป็น underdog เลยเนี่ยดังนั้นมันก็จะมี challenge อีกแบบนึงพี่ก็รู้สึกภูมิใจเหมือนกันนะตั้งแต่ว่าแต่ก่อนเนี่ยเวลาสมมติว่าจะเอาโซลูชันไปขายลูกค้าบอกว่าโอ้ TA Orange เนี่ยคุณไม่ต้องมาขี้เกียจ evaluate คือคุณส่งมาฉันก็ต้องอ่านเปเปอร์อีกฉบับนึงฉันยังไงไม่ซื้อคุณอยู่แล้ว
มันเหมือนเขาเราเป็นหน้าใหม่เข้าไปอย่างนี้ป่ะคะ
อันหน้าใหม่แล้วเขาก็บอกว่าเน็ตเวิร์กไม่ดีไอ้นู่นไอ้นี่แต่ทีมก็เขาเรียกว่าวิ่งสู้ฟัดมากเลยนะคืออย่างน้อยให้อยู่ในเกมจนกระทั่งตอนหลังเนี่ยลูกค้าบอกว่าเอ้ยคุณมาแบบคล้ายๆมาบิดมาเสนอโปรโพซอลหน่อยเนี่ยมันก็เปลี่ยนมามันก็เป็น challenge แล้วก็จริงๆ lesson อีกอันหนึ่งเนี่ยคือพี่ว่าพี่นับถือ competitor นะที่เก่งๆคืออย่าง AAS ต้องถือว่าเป็นบริษัทที่ดีอ่ะมี process มีอะไรทั้งหลายอ่ะดีเนี่ยเราก็จะพูดอยู่เสมอเนี่ยพูดแล้วเดี๋ยวกลายเป็นไปเหยียดอะไรป่ะสมัยก่อนอย่างทรูอ่ะเราก็บอกว่าเราห้ามไปเทียบกับ TOT
อ
๋
อ
คือเราอย่ามองว่า TOT เป็นคู่แข่ง
อ๋อ
เราต้องมองว่า AAS เป็นคู่แข่ง
คือใน
แบบเราเทียบให
้เทียบเป้าหมายของเราไหมเออ
ใช่แล้วเราควรจะดีใจเวลาที่เรามีคู่แข่งที่เก่งๆและดีๆอยู่ในตลาดมันจะทำให้ทั้งอินดัสทรีอ่ะมันดึงกันขึ้น
ใช่ใช่ตลาดมันจึงใหญ่มากและกลายเป็นสิ่งจำเป็นมันไม่ใช่เพราะว่ามีเขาเรียกว่าอะไรนะโมโนโพลีอย่างเดียวหรอกนะแต่ก็นะมันก็มีความเสี่ยงอยู่ตรงนี้เหมือนกันแต่ว่าก็ด้วยความแข่งขันสูงเนี่ยมันเลยทำให้ตลาดโตนะคะมีการปรับเปลี่ยนนู่นนี่เยอะแยะไปแล้วก็เราก็เชื่อว่านี่ก็คือสิ่งที่ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยต้องมีสิทธิ์เลือกอันนี้คือสำคัญ
มี innovation ต่างๆ
มันมีสิทธิ์ที่จะเลือก
มีทางเลือก
แต่ก่อนเนี่ยเหมือนประมาณว่าเอาถ้าแค่มือถือที่ใกล้ตัวพวกเราก็คือว่าย้ายค่ายมันเป็นเรื่องใหญ่เดี๋ยวนี้ก็ย้ายค่ายกันก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่แล้วเพราะว่ามันไม่ได้สูญเสียอะไรไปนี่มีเก็บเบอร์เดิมได้อีกยุคนี้ยุคก่อนนี่ต้องเปลี่ยนเบอร์นะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วค่ะอุปสรรคใดๆเพราะว่าเพื่อจะให้มันเป็น choice ของผู้บริโภคได้นี่ก็ว่ามันก็เป็นแข่งขันสูงจริงๆแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ใช่แข่งขันจนกระทั่งปิดทางผู้บริโภคให้มันคือ monopoly หมายความว่าผู้บริโภคไม่มีทางเลือกแต่ในลักษณะนี้เนี่ยมันทำให้ผู้บริโภคจริงๆคือมีทางเลือกเลือกได้เยอะแยะเลยนะอยู่ในธุรกิจนี้เรียกว่าต้องตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาพนักงานของเรานะคะบริษัทในเครือของเราเราก็ต้องเหมือนกับก็ต้องวิ่งนำหน้าเข้าไปก่อนเพื่อที่เราจะกลับมามองได้ว่าสิ่งที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นอะไรมันเหมาะแล้วแถมไม่ใช่เหมาะกับบริษัทเดียวเนาะไม่ใช่ธุรกิจเดียวด้วยเนาะต้องดูทั้งเครือพี่แบบต้องรู้หมดไหมเหมือนว่าเพนพอยต์ของแต่ละ BU อย่างเงี้ยเราต้องรู้ไหมใช่ไหม
แบบมันก็คือเราจะไปรู้ไม่ได้เนาะใช่ไหมเดี๋ยวมันก็แบบฟังดูพูดไปก็คงว่ามู้อ่ะคือแต่เราก็ควรจะต้องรู้แล้วก็เดาได้ว่าอะไรมันเป็นเรื่องใหญ่ใช่ไห ใช่ไหมแล้วก็บางเรื่องมันก็บางทีปัญหาก็บางทีมันก็ไม่ต้องแก้ทุกปัญหาก็ได้นะเพราะหลายเรื่องมันก็จะหายไปเองเนี่ยพี่ว่ามันเป็นเรื่องเวลาคนพูดถึงเรื่องกลยุทธ์หรืออะไรเนี่ยพี่ว่ามันเป็นเรื่องของ choice คือมองเห็นว่ามันมี choice อะไรบ้างและเราจะเลือกทำอะไรไม่ทำอะไรแล้วก็ไอ้ที่จะทำอ่ะมันมีวิธีการอะไรยังไงบ้างมันก็พี่ว่าเกือบทุกงานที่ผ่านมันไปมามันก็จะเป็นประมาณเนี้ยใช่มั้ยแต่ว่าไอ้ choice เนี่ยบางทีมันไม่ใช่เราไม่ได้เลือก based on logic อย่างเดียวคือที่คำนวณว่าอย่างนู้นอย่างนี้บางทีมัน based on จะถามว่าสไตล์หรือความชอบหรือความถนัดก็เป็นไปได้มันเหมือนแบบอะไรที่มันเข้ามือเราทำแล้วถนัดเราคิดว่าวิธีการเนี้ยดีแล้วก็แต่เราก็ต้องพี่ก็จะพยายามใช้ว่าแบบว่าเออสร้างทำให้ทีมเนี่ยมันไปด้วยกันได
้
สไตล์ก็อาจจะไม่ได้ชอบเหมือนกันหมดแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราเลือกแล้วว่าทางเนี้ยน่าจะดีแล้วเราคล้ายๆว่ามีความเชื่อใจซึ่งกันและกันว่าเอาไปกันได
้
ก็ช่วยกันเพราะไม่งั้นมันก็จะวุ่นวายนิดหน่อยคุยไปคุยมาเลยมีเรื่องอยากเล่าค่ะบอกก็น็อกกลางไว้ว่าคือจริงๆที่ทรูอ่ะพี่ก็จริงๆพี่เป็นคนก็จะว่าซีเรียสเรื่องงานก็ซีเรียสแต่พี่ก็อยากให้งานสนุกอ่ะอยากให้คนทำแล้วก็ทำแล้วงานเหนื่อยหนักแต่มีเป้าหมายอาชีพแล้วภูมิใจแต่สนุกไประหว่างทางด้วยแล้วพี่ก็ชอบเอาเรื่องเกมมิฟิเคชันเนี่ยมาใช้ในงานคือหลายเรื่องก็แบบมีอวอร์ดบ้างมีอวอร์ดนี่บางทีมันก็เล็กๆน้อยๆนะให้ดาวบ้างไอ้นู่นไอ้นี่อะไรเงี้ยถามว่าให้ดาวไปทำอะไรก็มันดูภูมิใจอะอะไรประมาณเนี้ย
ม
ัน
ม
ี
ผลตอบแทนมันเป็นตัวบ่งชี้
ใช่มันเป็นตัวบ่งชี้บางทีมันก็ไม่ได้เป็นเงินอ่ะเงินมันก็มีผลแต่บางทีมันก็เป็นเรื่องอื่นๆเนี้ยอย่างที่ทูเนี่ยคือพี่ก็ตั้งชมรมวิ่งที่ทู running club แล้วก็คือเนื่องจากเจ้านายพี่เขาก็เป็นคนที่ health conscious นะแล้วก็แกก็เป็นแบบ role model ที่ดีแล้วแกก็สอนพวกเราตลอดเนี่ยเรื่องงานแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าแกสอนว่าชีวิตเราต้องสมดุลก็คือ ต้องมี
work life
balance มีอะไรนะมีอิสรภาพทางการเงินนะอย่างเงี้ย basic น
ะ
คุณต้องรักษาสุขภาพให้ดีเพราะใครทำอะไรให้คุณไม่ได้คุณมีการงานที่ดีแต่ถ้าเกิดอย่างอื่นคุณไม่ได้เลยเนี่ยมันสุดท้ายยังไงมันก็ไม่ได้แกก็เลยส่งเสริมพวกเราเรื่องออกกำลังกายพี่ก็เรียนแบบแกแหละพี่ก็ตั้งชมรมวิ่งของทูแล้วพี่ก็เอาพวกลูกน้องที่เราบังคับได้อะนะคือมันก็จะมีพนักงานทั่วไปเนี่ยก็ปรากฏว่าได้สมาชิกชมรมอะน่าจะสัก100-200คนน่ะในภายในเวลาประมาณสักเดือน2เดือนมันก็คงมีคนวิ่งอยู่ก่อนแล้วพอแต่พอเรามาจัดกิจกรรมก็มีที่ให้ร่วมกันใช่แต่ว่าในลูกน้องพี่เองอะที่เป็นพวก direct report หรืออยู่ใน direct control ของเราเนี่ยจริงเขาก็เป็นพวกเซลส์แมเนเจอร์อะไรเนี่ยอายุนะก็น่าจะ40-50กันนะมีพวกโปรเจกต์แมเนเจอร์มีพวกเอนจิเนียร์อะไรพวกนี้ด้วยแล้วก็ส่วนใหญ่ไม่ค่อยดูแลตัวเองไม่ค่อยออกกำลังกายแต่พี่ก็บังคับพี่ก็ sign up ให้เขาเลยตอนนั้นมีแข่งไอ้วิ่ง10K อ่ะที่ตลาดหลักทรัพย์เป็นคนเปิดเพราะว่าตลาดหลักทรัพย์เพิ่งไปตั้งออฟฟิศอยู่ที่ถนนรัชดาปิดถนนรัชดาแล้วก็วิ่ง10กิโลพี่ก็สายน้ำให้ทุกคนเลยในนั้นและพี่ก็บังคับเขาจ่ายเงินด้วยนะพี่บังคับเขาจ่ายเงินค่าสมัครด้วยนะแต่พี่บอกว่าถ้าวิ่งครบพี่คืนเงินให้หมดทุกคน
มี
ใจเงินให้หมดทุกคน
มีอินเซนทีฟมีนี่
ใช่มีอินเซนทีฟแล้วก็พี่ทำเทรนนิ่งโปรแกรมให้เขาจาก10สัปดาห์จากคนที่ไม่เคยวิ่งให้วิ่งจบ 10K ได
้โอ
้บอกว่า
ว้าว
ถ้าฟอลโล่ตามแพลนเนี้ยทำได้แน่นอนแล้วก็ทำได้ลูกน้องพี่ประมาณสักน่าจะพวกที่ถูกบังคับอ่ะนะน่าจะประมาณสัก18คนเนี่ยวัยอยู่แถวแบบมีบางคนก็ป้าๆหน่อยเลยนะเนี่ย40วัย40 50ก็
คือ
ทุกคน วิ่งจนจบสถิติเราไม่เอาเท่าไหร่ว่าต้องเร็วขอให้จบไม่บาดเจ็บจบแล้วไม่บาดเจ็บ
จบแล้ว
ไม่เจ็บก็มีเมื่อยปวดเมื่อยอะไรกันไปอันเนี้ยอันนี้ไปไปมามาแล้วก็ไอ้เรื่องวิ่งเนี่ยพี่ก็ใช้ไปแอพพลายกับเรื่องของงานด้วยเหมือนกันเพราะมันก็มีบอกว่าไอ้หลายเรื่องเราต้องไอ้การฝึกเนี่ยความหมายคือเราต้องทำกราวเวิร์กยังไงแล้วหลายเรื่องมันไม่ใช่ว่าแล้วก็เรื่องที่เราเคยคิดว่าเราทำไม่ได้ให้วิ่ง 10K อ่ะโอ้โหคนที่ไม่เคยวิ่งนะบอกว่าเป็นไปได้ไงใช่ไหมแต่พี่เชื่อว่ามันอยู่ในลิมิตที่ทำได้ถ้ามีการเทรนนิ่งที่ดีเรื่องที่ไม่เคยคิดว่าทำได้ทำได้นะก็เป็นเรื่องพิสูจน์อย่างหนึ่งก็อินดีเอ็นแล้วคือยังไม่มีใครด่าคือเขาอาจจะด่ารับหลังนะแต่ว่า
แต่เขาก็สติ๊กทูสติ๊กทูเอ็นนี่ใช่ไหมคะเพราะเขาทำสำเร็จเน
ี่
ยก็ไม่ว่าเขาจะแฮปปี้หรือไม่แฮปปี้แต่เริ่มแรกแต่ว่าเมื่อเข้าสู่วงจรแล้วเขาก็ทำได้สำเร็จก็ต้องแปลว่าแรงจูงใจแล้วก็เป้าหมายนั้นน่ะมีความหมายมากพอสำหรับเขาแหละเน
า
ะนี่ก็
เขาก็สนุกกันแล้วก็หลายคนก็เทคแฮปปี้เนี้ยมาจนถึงทุกวันนี้ซึ่งทำให้พี่ดีใจมากเลยว่าเหมือนกับว่าให้เราทำให้คนมีคนเฮลตี้ขึ้นมาคนหรือ2คนก็พอแล้วอะไรเงี้ยใช่อ
ันนี้ก็คล้ายๆที่เมื่อกี้เนาะเหมือนที่พี่ฟ้าพูดเลยว่าตั้งเป้าก็จริงสำคัญหรอกเรื่องที่เราเป็นผู้บริหารเราจะต้องตั้งเป้าให้ลูกน้องให้ทีมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าตั้งเป้าที่มันทำยากนะหรือว่าไม่มีตัวช่วยให้เขาเนี่ยพี่ฟ้าก็คือดึงเข้าไปสิ่งที่ควรจะทำได้ตั้งเป้าหมายที่ให้สำเร็จได้แล้วก็ตรงไหนที่มันช่องว่างเช่นความรู้ความสามารถนู่นนี่อะไรขาดก็เราก็ไปอุดตรงนั้นให้เขามันทำให้เขาเกิดความสามารถทักษะขึ้นมาจนทำงานสำเร็จได้เนี่ยอันนี้จริงๆนะก็เหมือนกับว่าเป็นการทำงานที่ห่างไกลกับงานไอทีมากเลยนะพี่ฟ้าใช่ไหมมันไม่ได้เป็นเรื่องของการคือสมมุติเมื่อกี้พอพี่ฟ้าพูดถึงว่ามันใช้คำนวณหรือผลตัวเลขอย่างเดียวไม่ได้เนี่ยอันนี้มันก็ค่อนข้างจะคนละ mindset กับคอมพิวเตอร์เบสมากเลยเพราะนั้น on off logic ชัดเจน logic ของนะสายเราก็คือต้องมีความชัดเจนในเรื่องของ logic แต่ว่าการที่มี flexibility แบบผู้บริหารอันนี้เนี่ยมันก้าวขึ้นมาแบบเรารู้ว่าเราต้องเป็นหรือว่ามันมาเองยังไงคะการพัฒนาในทักษะในเรื่องของการบริหารละกันนะ
จริงๆก็ตรงอย่างที่แก้วบอกเลยนะพวกไอทีเนี่ยเราติดลูปอันหนึ่งก็คือทุกอย่างมันโปรแกรมได้เนี่ยนะเราเขียนให้ลอจิกถ้าเราเขียนโปรแกรมได้นะทุกอย่างมันเวิร์กตามที่เราเขียนอะถ้ามันไม่เวิร์กเราก็ดีบักได้แล้วเราก็แก้จนกระทั่งมันเป็นอย่างนั้นได้แต่ว่าไอฮิวแมนมันไม่ใช่แบบนั้นเลยมันไม่ใช่โปรแกรมมันไม่อนาคตไม่รู้นะอาจจะโปรแกรมได้ก็ได้แต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันโปรแกรมไม่ได้
ตัวแปรมันเยอะพี่แบบมันมีตัวแปรเยอะแล้วอัน
มันอาจจะเยอะ
ลันนนก็เยอะ
ใช่พี่ว่าเนี่ยก็คือมันคล้ายๆว่าถามว่าเราต้องเรียนรู้หรือเปล่าบางส่วนน่ะมันก็มีที่เราได้รับการเทรนนิ่งมาซึ่งมันเป็นเทรนนิ่งมาอันนี้เดี๋ยวก็ต้องไปเล่าถึงตอนที่อยู่ที่บริษัทเดิ
ม
ที่เขาจะมีโปรแกรมเทรนนิ่งที่ดีแล้วก็มีการเทรนนิ่งเรื่องของ business management people management อะไรเงี้ยมันก็เตรียมใจเรามาระดับน
ึ
งมีรูปแบบหน่อยเรื่องอย่างเงี้ยก็เรียกว่ามีเทรนนิ่งด้วยกับอีกอันที่พี่บอกว่ามาดูแลไอ้ทีมแบบดูแลทีมเอนจิเนียร์นี่เราจะเข้าใจเพราะมันพูดภาษาใกล้เคียงกันนะว่าดูแลทีมเซลส์เนี่ยที่พี่บอกว่ามันเป็น humbling experience เลยเนี่ยแล้วพี่ก็เรียนรู้เยอะมากคือจะเรียนรู้ว่าไอ้วิธีการเนี่ยมันไม่ได้มีแบบเดียวแบบที่เราคิดมันมีหลายเขามีศาสตร์และศิลป์แบบของเขาถ้าเราแบบว่าคล้ายๆว่าเราเปิดใจเปิดพื้นที่อะนะแล้วก็ให้เขาทำเนี่ยแล้วเราก็คล้ายๆเหมือนให้กำลังใจเขาส่วนหนึ่งนะแต่ไอ้พวกที่มันไม่ได้เรื่องก็ให้กำลังใจมันมากก็ไม่ได้นะสักพักก็ต้องเรียกมาอบรมอะแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยก็เลือกว่า ลูกน้องสอนเรานะพี่รู้สึกว่าอย่างนั้นสอนเราแล้วก็ลูกค้าก็สอนเราเหมือนกันบางพี่ก็บางทีเราก็ไปแบบสไตล์แบบเอนจิเนียร์นะ best solution เสนอโปรโพโซก็เขียนแบบ best solution เลยว่าอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นลูกค้าเนี่ยเขาก็บอกว่าเอ๊ะอ่านไม่รู้เรื่องคือเขาบอกเขาไม่รู้เรื่องคือเราก็แบบเตรียมจ๋าเลยบอกว่าคำนวณแบบนี้จะคุ้มใช้แบบนั้นแบบนี้อะไรคุ้มค่าที่สุดเขาบอกว่าเขาคือมันยากไปสำหรับเขาใช่ไหมมันยากไปสำหรับเขาเขาไม่รู้เรื่องอ่ะเขาแบบพวกนี้เขาไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยสุดท้ายก็ต้องคนที่ขายได้ไม่ใช่พวกเนี่ยผู้บริหารนี่นะคนขายได้คือคนที่คุยกับลูกค้ารู้เรื่องมันเบสโซลูชันหรือไม่เบสโซลูชันก็ไม่รู้แต่อย่างเงี้ยมันก็ทำให้รู้สึกว่าบางทีอ่ะเราอยากดึงเขามาเอาแต่ไม่ใช่บางทีเราต้องเริ่มต้นจากเราลงไปคุยกับเขาพวกที่พี่ก็เป็นคนเรียนเก่งนะบอกว่าคือบางทีเราเรียนเก่งเราก็วิชาเยอะเราก็อยากจะรู้สึกว่าโอ้โหเราอยากร้อนวิชาอยากเอาไอ้นู่นไอ้นี่อะไรเงี้ยมีทฤษฎีเยอะแยะไปหมดเลยก็สุดท้ายจริงๆมันแบบมันอะไรที่มัน practical เนี่ยไอ้คำว่า practical เนี่ยแหละคือเหมาะสุดอะใช่ไหมมันไม่ใช่มันบางทีมันอาจจะไม่ใช่ดีที่สุดแต่มันเวิร์กได้มากที่สุด
คืออาจจะเพราะว่าเป็นสายวิศวะเราจะต้องถูกเทรนมาให้หาโซลูชันถูกไหมคะหาทางออกที่มันมีการพิสูจน์ได้ไม่ใช่ในการคิดขึ้นมาหรือคิดฝันนะออกมาจากเบสอะไรดีที่สุดแล้วเราก็คำนวณอ่ะมันเหมือนคิดมาแล้วคำนวณมันแล้วว่าเนี่ยดีที่สุด
เราคิดมาแล้วดีที่สุดเราคิดมาให้แล้วเนี่ย
ถูกต้องแล้วนะเนี่ยแต่บางทีในการทางปฏิบัติหรือว่าเมื่อเอาไปใช้ในสถานการณ์จริงตัวแปรอื่นๆที่มันไม่ได้เข้ามาในสูตรของเรามันก็มันมีอีกเฮะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ
ใช่
มันเหมือนกับว่าพี่แฟบเนี่ยคือพี่แฟบต้องถือว่าสับประสบความสำเร็จในการงานเพราะอยู่ใน True CP เนี่ยยาวนานมากนะคะถือว่าเป็นผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จแล้วก็การที่เรียนรู้ในกระบวนการที่ทำให้ประสบความสำเร็จเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือการขยาย mindset ของเราจากการที่มาจากสายเทคโนโลยีนะมีbackground ด้านนี้แน่นหนาแล้วเราก็ accommodateเรียกว่า challenge ละกันอะเพราะเมื่อกี้นายโยนมาให้ใช่ไหมเหมือนเขาให้เป็นแบบเหมือนลองจานลองเราเลยนะส่งมาเลยนอกจากจะต้องดูในเรื่องของสายเทคนิคอลแล้วยังต้องต่อมาเรื่องสายการขายซึ่งมันต้องดีลกับหลายเรื่องซึ่งถ้าพี่แฟบไม่สามารถจับปรับได้นี่น่าจะยากเลยใช่ไหมมันต้องแบบปรับหลายอย่างไหมเน
าะก็ต้องถือว่าก็อย่างที่บอกก็คือก็โชคดีแล้วก็นายก็ดีก็นายก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าเขาก็พี่ก็นับถือเขามากเลยนะหลายเรื่องบางเราไม่ได้เห็นด้วยกับเขา 100% แต่ว่าหลายเรื่องเนี่ยคือเขาแบบว่าเขาก็สอนเราหลายเรื่องอ่ะแล้วก็อย่างเงี้ยไอเนี้ยไอคำพูดที่พี่พูดเมื่อกี้นะบอกว่าแค่ก็เคยบอกเลยนะทำสไลด์ไปแกบอกว่าเฮ้ยแฟบอย่าให้ยากมันต้องให้ practical เนี่ยไอ้คำโทษเนี่ยแกเป็นคนบอกเลยคือยังไงให้ต้องให้มัน practical หรือเรื่องแบบว่าเอ้ยมันบาลานซ์เนี่ยทุกอย่างเราไม่ได้พุ่งไปที่เรื่องเดียวนะเราก็ต้องมองสมดุลหลายเรื่องอะไรเงี้ยใช่ไหมก็เรียกว่าอย่างนี้แล้วก็อย่างที่บอกลูกน้องเนี่ยสอนเราเยอะพอเราเจอเคสเราเจอปัญหาแล้วพอมันเหมือนกับมันก็จะมีพอมีใจให้กันนะคือเรียกว่าพอเปิดใจเปิดประตูเพราะว่าพี่เริ่มต้นพี่ไปดูทีมเซลล์เนี่ยด้วยในลูกน้องบางคนเขามาพูดเล่าให้ฟังทีหลังนะเขาก็มีคล้ายๆสบประมาทไว้นิดหน่อยนะเขาบอกว่าเอ้ยแม่งพวก
ลูกเนิร์ด
คือพี่เข้าไปพี่ไปเป็นพวกทำโซลูชันทำเอนจิเนียร์เขาบอกว่าเอนจิเนียร์จะมาดูแลเซลล์คือแบบว่าจะไปได้ไงก็ไม่รู้เขาลองของพี่บ้างมาหรือเปล่าก็ไม่รู้อะแต่ตอนจบเนี่ยก็เรียกว่าถือว่าเป็นนายที่ลูกน้องค่อนข้างรัก
ค่อนข้างใจเขาแหละใช่ไหม
แล้วก็แล้วก็งานก็ได้ผลคือมันก็ไม่ใช่ว่ารักแบบที่ว่าเอองั้นก็สบายคือก็ อะไรนะงานได้ผลคนก็จะเอาอะไรมากกว่านี้แหละนะ
โอ้ฟังดูดีเนาะแต่ก็จริงนะเพราะว่าเวลาเราเรียนนะ4ปีแรก4ปีของชีวิตที่เราเรียนปริญญาตรีมันก็เหมือนว่ามันทำให้มีความคาดหวังนะคนก็บอกวิศวกรจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้แล้วมันก็เป็นชาเลนจ์มันอยู่ที่ว่าเมื่อได้ชาเลนจ์มาแล้วเราสู้หรือเราบอกไม่ใช่มันก็ได้ไม่ได้มีผิดนะคือถ้าเกิดว่าได้เจองานบริหารคนยากๆแล้วมันไม่ใช่ทางเราการที่เราจะถอยและไปทำงานด้านเทคนิคอลที่ถนัดมันก็เป็นทางนึงนะคะก็สามารถแต่บังเอิญเชื่อว่าพี่แฟบนี่เป็นอีกคนหนึ่งที่ใช้สมองซีกซ้ายขวากันได้อย่างเต็มที่นะคะซ้ายขวาหน้าหลังมีความสามารถรอบด้านด้วยดังนั้นการที่จะเรียนรู้ในเรื่องของคนซึ่งเป็นเรื่องที่โอ้เข้าใจยากได้มากกว่าสูตรคำนวณเยอะเลยเนี่ยแล้วทำให้งานประสบความสำเร็จได้เนี่ยก็พี่แฟบก็เราก็เชื่อมือพี่แฟบมากเลยแต่ว่าเราอยากฟังเพิ่มเติมอีกนี่แก้วก็เลยจะขอเชิญพี่แฟบนะคะเดี๋ยวเรามาคุยอีกเอพิโซดหนึ่งเลยในเรื่องของส่วนตัวของพี่แฟบกระบวนการเรียนรู้นะคะการที่เรา manage ไอ้สมองของเราซึ่งมันใช้ได้ทั้งสองซีกอย่างเท่าเทียมกันเนี่ยนะคะมันช่วยให้เราทำงานได้อย่างไรหรือว่ามันมีส่วนร่วมส่วนผลักดันให้งานปัจจุบันซึ่งเป็นงานที่เราทำเพื่อนิสิตเก่านะคะไม่ว่าจะเนี่ยอย่างที่วิศวะจุฬาแล้วก็หนึ่งนะคะเด็กเตรียมอุดมด้วยนะคะพี่แฟบก็เคยไปช่วยมาแล้วนะคะแล้วก็ในบทบาทที่กำลังจะทำมากขึ้นก็คือช่วยนิสิตเก่าคอมพิวเตอร์ของจุฬานั้นเดี๋ยวเราขออนุญาตไว้คุยไว้สำหรับเอพิโซดหน้าแต่อันนี้เนี่ยขอคุยต่อนิดนึงในเรื่องของปัญหาอุปสรรคในการทำงานขององค์กรใหญ่นะคะพี่แฟบได้นายดีลูกน้องดีนะคะได้ใจเขาแล้วแหละนะปรับทัศนคติอะไรกันได้แล้วในทางกว้างเนี่ยค่ะมันมีอะไรที่พี่แฟบรู้สึกว่าเฮ้ยมันโดนใจนะคะมันทำให้เราเหมือนกับการที่จะโตขึ้นได้เนี่ยไม่ใช่ว่าเราลงลึกด้านเดียวแล้วของพี่แฟบเป็นลักษณะลงกว้างๆนะคะอะไรที่มันดึงดูดเราบ้าง
อะไรที่มันยังไงนะคะ
เราไป
ดึงดูดเรา
ไปคือหมายว่าเราทำงานสายลึกมาแล้วเนี่ยเราเริ่มกว้างเนี่ยเราจับทางไหน
ก็จริงๆคือไอ้สายลึกพี่ก็ว่าพี่ก็ชอบนะแต่พี่อ่ะก็รู้สึกว่ามันคนเรามันควรจะเป็นโมเดลแบบตัวทีอ่ะทีเนี่ยก็คือว่ามันมีไอ้สายที่ลงลึกเป็นเรื่องที่เราอาจจะชอบเป็นพิเศษหรืออะไรเงี้ยลงลึกแต่ว่ามันเป็นสายกว้างด้วยก็กว้างก็คือมันทำให้เราเห็นเพอร์สเปกทีฟหลายๆอย่างแล้วก็อาจจะเรียกว่ามีความมีเอมพาธีด้วยนะ
ค่ะขยายความหน่อยค่ะ
คือพี่ว่าเอมพาธีมันหมายถึงว่าเราก็เข้าใจคนอื่นนะมากขึ้นนะเราก็ไปแบบว่าคือเราก็ต้องคล้ายๆเปิดตัวให้มันเอ็กซ์โพเชอร์ถ้าเราดึงลึกลงไปเรื่อยแล้วก็พอมันขยายกว้างเนี่ยก็เข้าใจบริบทของเขาเข้าใจว่าสิ่งที่เขาต้องการทำอะไรเป็นยังไงอันนี้พี่เองเนี่ยจริงๆพี่ก็เป็นคนอินเทอร์เรสเยอะอยู่แล้วสนใจเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นอะเป็นหมดใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็แบบว่าถูกจริตนิดหน่อยนะไอ้ลึกมันก็ลึกเหมือนกันแต่ว่าเวลาสนใจเรื่องนู้นเรื่องนี้มันก็โผล่ไปก็ไปฟังเรื่องนี้ก็สนุกฟังเรื่องนั้นก็สนุกแล้วก็บางทีอ่ะรู้สึกว่าเวลาเราเจอหลายๆเรื่องเนี่ยมันสมองมันเกิดอะไรนะนิวรอนคอนเน็กต์ไม่รู้นะบางเรื่องเนี่ยมัน cross learning ได้ไอ้เรื่องที่เรารู้เรื่องนี้เอ๊ะมันเทียบเคียงกับเรื่องนี้ได้หรือมันเอามาเชื่อมโยงกับเรื่องนี้พวกเนี้ยได้งั้นก็เลยแบบความรู้สึกว่าไอ้ที่คนเขาชอบพูดว่า connect the dot เนี่ยมันเกิดขึ้นได้จริงๆมันเกิดทั้งในสมองเราเกิดทั้งในการทำงานรวมทั้งเรื่องที่อย่างเงี้ยเราทำเรื่องเน็ตเวิร์กบริดจ์อันนู้นกับอันนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้งั้นก็เลยแบบส่วนไอ้เรื่องว่าเอ๊ะเราเป็น career choice ของเราเลือกมาว่าเราจะเป็นทางด้านกว้างแล้วก็เป็นผู้บริหารอะไรขึ้นมาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเป็นช้อยส์หรือเปล่าแต่เมืองไทยเนี่ยมันประมาณมันถ้าไม่อยู่ในโลกรีเสิร์ชเลยจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะถูกต้องให้ทำกว้างๆนะ
คือเพื่อจะ
ก็บางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบแต่พี่ก็เป็นคนที่ทำอะไรก็ค่อนข้างชอบ
คือชอบสิ่งที่ทำนะคือประมาณว่าอาจจะไม่ได้
เป็นคนที่ชอบในสิ่งที่ทำ
แต่ได้ทำแล้วก็จะชอบมันได้ง่ายๆ
อืมคือพี่จะเป็นคนที่เลือกของที่จะไม่ทำบางเรื่องเนี่ยเรารู้อยู่เลยว่าเรื่องเนี้ยเราไม่เอาแน่นอนแล้วถ้าเอาไซด์จากอันเนี้ยนะanything มาเถอะอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวทำไปก็ enjoy ไปแต่บางคนเขาเป็นอีกขั้วหนึ่งไงเขาแบบว่าประมาณชัดเจนมากฉันต้องทำอย่างนี
้
ถ้าไม่ได้ทำอย่างนี้เนี่ยมันไม่มีความสุขอะไรเงี้ยนะค่ะก็เรียกว่าคนละแบบกันนะมานั้น
เชื่อว่าแต่ละแบบนะก็ต้องมีทางที่มันเหมือนจูนเข้ามาให้เข้ากับทางของตัวเองแล้วก็ทำให้สนุกกับงานหรือประสบความสำเร็จในงานคือหลายคนที่บอกว่าประสบความสำเร็จในงานแทบไม่มีคนไหนที่ประสบความสำเร็จโดยแบบไม่ชอบทนต้องทนอยู่กับงานนะมันเป็นไปไม่ได้เขาก็ต้องมีส่วนที่เขาได้รับความพอใจจากงานซึ่งแต่ละคนก็มีวิธีการสร้างความพอใจนั้นต่างๆกันไปเน
า
ะอย่าง
อ
าจจะลงลึกลงกว้างหรือทั้งสองแบบนะหรือว่าเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะก็จะเป็นสร้างความพอใจต่างๆได้เรื่อยๆเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เราวันนี้เราคุยกันเท่านี้ก่อนนะนี่คือสิ่งที่ทำให้มองเห็นภาพนะคะว่าทำไมพี่แฟพอมาทำงานให้คณะนะเพื่อจะเชื่อมโยงความรู้ของนิสิตเก่าจบไปแล้วนะคะภาคปฏิบัติจริงนะอยู่ในภาคธุรกิจต่างๆหรือว่าแม้กระทั่งภาครัฐเนี่ยเชื่อมโยงมาให้เกิดประโยชน์กับหลักสูตรภายในของจุฬานะได้ยังไงจนกระทั่งได้รับรางวัลของคณะนะคะสังอินทเนียก็เห็นภาพแล้วล่ะว่าเพราะการทำงานนั้นนะได้สร้างพี่แฟบขึ้นมาให้เป็นผู้ที่มีความสามารถทั้งในด้านลึกและด้านกว้างดังนั้นอาทิตย์หน้านะคะเรามาคุยต่อในเรื่องของส่วนตัวเลยอยากเรียนรู้เรื่องของการอยากรู้เรื่องการเรียนรู้ของพี่แฟบเพราะว่าพี่แฟบเป็นคนที่ไม่หยุดเรียนรู้จริงๆเป็นต้นแบบของการเรียนรู้ที่ไม่หยุดนิ่งแล้วก็ไม่ได้ไปด้านเดียวด้วยอาทิตย์หน้าเรามาคุยกันนะคะพี่แฟบนะคะรัชนีที่ประสานวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะพี่แฟบแล้วเดี๋ยวคุยกันต่ออาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ติดตามรับฟังและรับชมคลิปการสัมภาษณ์ย้อนหลังได้ทาง Facebook ศูนย์พัฒนากิจและนิสิตเก่าสัมพันธ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เคยทำสถิติชีวิตไหมครับทานข้าวกับที่บ้านกี่มื้อเจอหน้าสมาชิกครอบครัวกี่คนต่อวันอยู่กับลูกวันละกี่ชั่วโมงไม่รวมเดินทางนะคุยกับภรรยาล่ะวันละกี่นาทีไม่รวมโทรศัพท์สิสถิติชีวิตคุณภาพครอบครัวคุณ
รู้จักมนุษย์จุฬาไหม
รู้จักสิครับผมอ่ะดูตั้งแต่เด็กที่เป็นยุคหินขับรถใช้เท้าวิ่งเองแล้วเลี้ยงไดโนเสาร์ไว้ในบ้านใช่ป่ะ
นั่นน่าจะเป็นมนุษย์เห็นฟลินสโตนนะที่พูดมาเนี่ยแล้วน้องล่ะรู้จักมนุษย์จุฬาไหม
โอ้ยไม่อยากจะเมารู้จักดีเลยวันก่อนหนูก็โดนแซงคิวอยู่ที่ตลาดพอหนูบอกเขาดีๆเขาก็หันกลับมาบอกหนูว่าขอแซงแค่นี้ไม่มีน้ำใจเอาซะเลยฉันน่ะเกิดก่อนเธอนะ
เท่าที่ฟังดูไม่น่าจะใช่มนุษย์จุฬาแหละคิดว่าเป็นมนุษย์ป้าต่างหากแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่มนุษย์ป้านะมนุษย์ลุงก็ไม
่เฮ้ยแล้วน้องล่ะรู้จักมนุษย์จุฬาไหม
รู้จักนะซูเปอร์ฮีโร่ที่แต่งชุดหนังสีดำใส่หน้ากากมีผ้าคลุมอย่างเท
่โอ้ยไม่น่าจะใช่นะที่พูดมาเนี่ยแบทแมนมนุษย์ค้างคาวหรือเปล่าเฮ้ยรู้จักมนุษย์จุฬาไหม
รู้จักดีเลยวันก่อนมันเด้งมาหน้าฟีดเขาถ่ายวิดีโอได้เนี่ยนะลอยมาบนฟ้าลำใหญ่มากมีแสงวิบวับวิบวับวิบวับแล้วค่อยๆวาบหายไป
โอ้ยเวียนหัวนั่นคงจะเป็นมนุษย์ต่างดาวอีกแล้วนะ UFO ก็มาท้อใจแหละอ่ะเอาอีกสักคนนึงน้องน้องนั่นแหละรู้จักมนุษย์จุฬาไหม
รู้จักสิคะมนุษย์จุฬาเป็นรายการวิทยุรายการเดียวที่จัดโดยนิสิตบนหน้าปัดวิทยุ
สุดยอดเลย
แล้วเป็นพื้นที่ส่งต่อทุกเรื่องราวของชาวจุฬาผ่านเสียง
ฟังแล้วหัวใจฟู
เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์บอกเล่ามุมมองต่างๆสู่แรงบันดาลใจใหม่ๆและที่สำคัญนะคะรายการนี้จัดโดยนิสิตจุฬาเพื่อคนจุฬาค่ะ
โอ้โหชื่นใจขึ้นมาหน่อย
อย่าลืมติดตามรายการมนุษย์จุฬา
ทุกวันเสาร์บ่าย2ทาง FM 101.5 MHz หรือผ่านแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus หรือจะแวะไปส่องน้องๆนิสิตได้ที่แฟนเพจ Facebook มนุษย์จุฬารู้จักกันแล้วนะ
จับตาข้อมูลทางเศรษฐกิจทั่วทุกภูมิภาคอัปเดตคุณภาพชีวิตแบบรู้ทันวิเคราะห์แนวโน้มทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องทุกวันเสาร์บ่ายโมงครึ่งติดตามรายการเปิดโลกเศรษฐกิจโดยดร.ปิยานีตั้งทองทวีทาง FM 101.5